musika huentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, jazta.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castron, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zen moduz haudete.
Bueno, eta hain ezagun eta hain estimatu edun kolaboratzaileei bain dio, ez da? Aurkezpen politxaskoa ikasturte berri honetarako. Eta guain ongi etorri ematea falta zaio, ez da nahi zera? Horrela,
hortxe bueltan delako ere.
Bai, kaixo, Andoni?
Egun, enfermado.
Ondo, eta zu?
Ondo, ondo, ondo zuten dira zu, ez da? Konexioa kondo Bilbotik, ez da?
Bai, primeran.
Bilbotik segurara zeiale guztia kondo, ez dituz aldatu.
Ez dituzte, guengoz ez dituzte aldatu. Dena normal. Udara tarteko, ze muzibilizea, udaran? Landalan?
Bai, landalan.
Andoni?
Bai, entzuten diazue?
Bai, hor momentu baten utxu ditu gaitan da, baina listo.
Ez oso ondo, udan landalan eta bakizue alde batetik bezare biltzen aizela, eta horrela izan da nire uda. Oso urruki ez gara joan, ez digutelako utzi badakizue, baina, bueno, momentu gara bai.
Bale, oso ondo.
Primeran.
Eta landalan, lankontuak, ze pentsatzen dut, lankontuen gatik ere, ibiliko zarera Donostia bueltakaz, da?
Bueno, ni Donostia ez, no, ahora izan ebaldian urte batzu eta joan izan nahi, baina aurten ez, gaiera, bueno, bakizu ez umedi badaukagula gerra ematen Afganistanen ere saltza itzen laukitugu uda honetan saltza zertzeo, ez zaten gazik ez da. Eta, bueno, nizaztu izan ditugu, orduan, bueno, egia da, ba, egoera erredakzioan nahiko edo uda, orokorrean nahiko intensoa izan dela, eta urten, bueno, ez zete gozitu zinemaldira joatea, baina, bueno, beste festibula zuetan ere egon nahi. Nei nire esan, ez da izuzo zinema, zinema zalea, nire zinemaldira joatea lanera gustatzen zait, nola esango luke, ekintza edo ekitaldi garrantzitsu oso garrantzitsu bat delako, baina ez dira inbeste, ez dakit nola.
Atentzia deitzen edo, ez da erakartzen edo.
Gehiago, oso zehiago erakartzen dit esaterako, telebizta jaialdi bat, edo goia sariak, edo horrelako gauza bat. Eta baina zinemaldian ere, gainera artista zuat oze kanpotik, nire zat asko ez ezagunak girenak, eta, bueno, nire gara gode temengo saltzen dugu.
Bueno, saltza horretan ere ikusi zaitugu, Andoni, ba, Gasteizen ospatzen den telebistako zine, barkatu zinez, festival horretan, eta, bueno, famatu zinguratuta, zure trajea ere jantzi zenun.
Saltzan.
Bai. Traje hori, arraka zaitzera izan duela, dira, bai, zendeko giratzi, galdezka, bean, ongoa den, eta Londresen, koloretako trajeak aurkitzea rezara gaur egun. Amancio Ortegaren dendan batzutan badaude, azian ezainoak edo, baina badaude, eta gero interneteko inbate webunetan ere aurkitu bizantzatzen daiko erraz, baina hau konkretuki da, Londresen erositakoa haulet batean, aurkitu duen, eta oso nada gainera, bueno, gero konponte egin barri izan nuen, zainetan gorkutxarra doa daukat, orduan, bueno, ba, emengo, frasea hona zenez, bazorio ere zeukin nuen aukera hori konpontzeko, eta gerritik atera bat izan dituen bizpare bat zentimetro, badakizu eba. Erretzari utzi nionetik hain batzin lortu ditu.
Eta, bueno, trajez hitz egiten ari gara, eta zinemaldian ere, ez da asko hitz egiten alfombra gorriaren inguruan, traje hoien inguruan, baina, bueno, Andoni, zerbait ekarri diguzu, ez da? Zatitxo bat,
zuntzat. Errepasatxo bat egiteko moduan, baita, atzo Jessica Chastain aktorea gorozien eritzi zen, eta, bueno, badaukagu bere irudi hori, ez da, argazki hori ja, dagoeneko ikusi dugu prentxan, atzo Maria Cristina hoteletan eritzen zenean, Cristian Lobutinen soineko batekin eritzi zen, zuria, oso finososo, dozorea, eskote borobil batekin, mangamotzarekin, eta pedreriazko detaileak ditu. Remate guztiak, lehoan, mangamukatzen den lekuan, eta poltsiko, eta zeti poltsiko dauzka soinekoak, baur pedreria, arriak, arribiziak, zartu dituzte. Beraz, oso dozorea, eta nirezat, olenetarikoa zen nahiko, desastrozoa izaten ari tazkotan, barre egiten dute, hemengo festivalako sorterak direlako, Gasteizko festivala esaterako sortera dela esaten dute eta kitzkultu bat badaukala, eta egia da, baina dana esan barra dago, eta nire ez da, tengo, zire baldin zaten ari da un poquito de
bai, sensazio horrekin zaude.
Ni sentzatu horrekin dago, Ana Castillo ere, ba, Loeberen, Loeber Zerkulako zinadura da, firma da, Zerkulako kategoriarekoa zan nahi dut, eta berak eraman duen, horako larruzko soineko beltzo hori, sandali, sin más batzukin, mules erara, ez dakit agian tendentzia berriak, ez duten irekin bat egiten guztiz, edo ni zoratzen hasian naiz, edo ez dakit, baina nik oso oso pobre ikusten dut, zenemaldi baterako, eta gira da, egin duen posadoa, edo argazio di daukaguna dela kursalatzekoa, ondartzakoa, eta poko eta poka roja, ez gara hitz egiten ari, justo momenturik...
bai, gauekoa, edo...
Baina nahiko zozoa, gero ikusteko dago baita ere, eta gonbidatzen dituz entzule guztiak bitartean, nik kontatzen duan bitartean, mugikorrarekin edo begiratzeko, Patricia López Arnaiz, la hija pintulakoa, lezomezen zeineko beltz bat jarri zuen galan, ezin zan lugutinen zapata batzuekin, lehen pejuelakoa, baina eskotea oso nada, baina niretzat adibidez zeineko honen gauzatiko kerena da, zabelaren parte hori erakustea. Eta
bai, gure entzulei esango diogu, badiru dela trikiniak, badira korte oiek.
Trikina reforma hori dauka, hori da. Hori da, hori da. Bueno, niretzat hori edi, pues un poquito ordinario, para utzine maldin.
Eta adibidez, Patricia López Arnaizek ere, bere beste look bat, adibidez, ondartzan egiten den ez dakit hortik daukazun.
Oztaten arrentaren dozik.
Hori da, bai.
Zabela erakusten ari da, eta oso zaineko luze, eta ondero izan zait, Zabela erakusten zan daire, gainera gormen kanpoan dagoelako, Kristian Lugutine Zapata merdinak errepikatu ditu, zekulako akatzara. Ematen du zapata hon bat bakarri daukazula, 1000 euroko pare bat, eta dane dago erabeltzen dituz, bagera beltzen dira. Ba, ez, eta oparitu egiten dituzte erropa, edo uzi egiten dituzte ba, aldatu zapatak. Eta hori gandik esango nukera. Eta gero, Benelope Cruz, Versace rezaileko horrekin lehenengo gauean, mini falda, mini gona horrekin ondo dago, estereotipoak apurtzen doalako, eta gainera, bueno, bera, bazekien, zari bat emango zuela, igoko zela, zenatotu gainera, baina, eta, daukazun gorputzarekin, daukazun eskirarekin, eta 2000 garrera markadatik ateratako soineko hori jantzea ere, bueno, niri iruditzen zuzenan pizkat,
bai.
Ba hori, bazen dizueran bezala, urduri egon izen gale ikusten, eta urduri egon ez egun hauetan dukaz ikusten, eta supertzen ez ikusi dezuela, epen erope kruz hori afleko du soineko lagurtate
gara, mapetan
eta badakigu zerren bezate, eta badakigu historia guztia, eta zuna dala, eta bla bla bla, baina, Markatu, Penelope, cariño, baina. Eta gero daukagu, txamponaren, bueno, Penelope gero beste bizaineko jantzitu ja salbatzen direna, que Penelope asko daki gainera, diorren soineko, ola princesaren soinekoak ematen dut direla, normalia,
bai.
Osa, oste refara eta eramaten dituzena koronakoa dira, orduan, bueno, ba, berak badaki, badaki honen inguruan. Niretzat irabazlea da, Ani Gartiburu. Ani Gartiburu beti da azierto, beti da irabazle, eta gainera oraingoan Arrasateko bueno, bakizu nia txabaltarren izela, baina Arrasatekoaren naizela.
Bai, orduan ezagutuko duzu?
Orduan, ahem, aia albez ezagutzen dut, noski, baina ez da berea izatagat izonekoa, eta, bueno, oso zainiko ederra egin diolako Anigarti buru dia urten. Normalean, Letizia Dolera dintzat, eta besta urkez dintzat egin izan dituz, hau bezu zema zuetan, amaiak beti dira politak, nirezat, gala honetara, hauetara, eramateko egiten ditu esainakoak dira oso Alicia Ruedaren estilokoak, oso gaur egungo modari oso ondo egokitzen direnak, emakume horren esentzia izlatzen dutenak, eta niretzat Anigarti bururen rollo hau de dar las campanadas, ze hori da Anigarti buru, da ez da emakume natura, ez da emakume, ba, telebizako emakume bat, bere pertsonaje kultu bat daukana, eta niretzat oso ondo egina dago esainako hau, eta oso garbia, oso argia, oso zuzena da, amarra berari emango nioke, eta gero, bueno, izan ditugu, beste luk onpolitak eta motoreak, eta...
Andoni, adibidez, euskal aktorei erreparatuta, ez dakite ikusteko aukera izan zenon, adibidez, Elena Irureta.
Elena Irureta, orain zeipatu bat, moez, Elena oso ondo zikoa, bugambilla edo moreko loreko zeineko bat dauka, mazien duga hori izala, bakarri duela, eta gero, pun, hemen erdian gorputzak izen da, oso zaila da horrelako soineko batera batea, ze kontratzen bazate begiak egiten duen irudia, edo gure burua kartzen batzen duen ara borobil bat, zazir buru bat, eta berez, hori ez da oso lagungarria izaten, gure siluetak, erakusteko eta gure irudia ba fomentatzeko. Orduan Elena Irunetari oso ondo gelditzen zaio, berak ere estilo badauka, nik Elena ikaletik ikusi izan dut, Ille Motxarekin eta sekulako rolloa darama, oso normal jantzita, baina arpeti estiloarekin, rolloarekin, nerka, oza, neska altua da, orduan, bueno, badauka rolloazoa, orduan, oso ondo jantzen soineko horrekin, baina ez da, espektakularra, ez aterakoan egorti buruna, ere ez da oso espektakularra, baina, bueno, badauka detalle bat, zorbal, eta, bueno, badauka beste gauzatze bat. Eta gero beltzez, ba ditugu hemen betikoak, ez da, Maribel Verdú, ez aterako, bueno, sin más, oso, sin más, nire uste. Eta ja, gizonezkoetan, zartzen baldin bagara, ostea, ya bueno. Demoro entero. A ver, Bardem, zapatu da horiekin, praka hundi gelditzen zaio, alkandora dozik modutara sartuta, praka bel, ematen du beltzadala, eta amerikana ematen du agurdina dala, desastre total, Antonio Banderas, sin más,
Eta gero, bai ikusi denik igual, gizonezkotan, oso betikora jodutela, segurura ez da, beltza...
Eta baina, gero lez, eta gero konturatu zaren, edo nire zentzazioa bakarri da, baina, maten du, eta urtikeria, zentzazioa, gizu eta ematen, olako praka, eta baki toberzaiza, haundi gelditzen dero orain moda, baina, ez da gehiagi, ez da gehiagi, nire salbatzen, bueno, nire salbatuko nukeen bakarra, eta Rafael koizarua ere, txupa, zupa batekin eta lepo luze duen jertxe gorri batekin prentza horrekora eta, bueno, en fin.
Baina, klasikoena, esan dezakegu, Rafael izan daikela, igual imaginatzen zula traje batekin klasikoagoa, eta aipatutako narten, igual modernona dela, edo hor txupa batekin, eta...
juveniliagoa da, baina, nintzen batuko dugu makarra da ziren etxan dia, begiratu azien etxan dian zinemaldia 2008 bat Google-en, berak dara matrazo, eurrin bat, remate beltzekin, zapata beltzekin, hau goia batzuetan izango lizateke el último de la fila, ze asko, ze de look impactanteagoak ikusten ditugun goia zari batzuetan, eri batzuetan, osarretan, orain MTV-ko galan, MIP galan, oza, bueno, hor ikusten dugu benetan zer den moda, zer den edamaten dena, espektakulua, hori da behar duguna horrenako jaialdietan, espektakulua, ez azter guria, orduan,
Andoni,
aprobatu ematen diot, baina hori, lazo hori, korbata beharrean, lazoa jarri du, eta bueno, hori ja.
Eta, ez tegu aipatu, Johnny Deepek bere estilo propioa du, ezta?
Estilo propioa, eta nik hori ere salbatuko nuke, baina ez du salbatuko, ez da, nire agraduzkoa gizona, baina, bueno, traje, tertzio pelo dune horrelako traje bat, korbata nahiko arraroa, gero ze, ize hori, boina hori, zapata gira, ozera, ematen duten nire, aizenak eramaten dituen zapata, okerzera batzen danean.
Eta, bueno, hoi, saria hartzen, gaueko gala dalako, baina atxalden ondartzan egiten den fotokolorretan, bueno, beste itxura bat zuen.
Bai. Ezakit dan jenderik ezagoelako, zaleak aurten ezirenako inbeste gerturatu, inguruetara, edo inkluso prentza gutxiago ere badagoela, hori ez dugu ezaten, ez daigulako komedi kontazioa zinemaldiak aurten ere pandemiaren ondorioz, ba ikusgarritasun gutxiago edo izatera dira, niko esango nuke pandemiaren ondorioz zela, ez nahi gauzatzen beste gauza bat, ezaten edo bezarrazi bazartzen hortarteko, baina egia da, ba, nahiko flojotza izaten ari dala. Eta altzako gara, eta egingo dugu, sekundako zinemaldia, datorren urtean, edo
bineko
dira, zizkako iago, espetsuagoak, eta torriko da jendea, eta turista gueltatuko dira, eta gueltatuko da glamurra, espero, eta aurten glamur oso gutxi ikusten zinemaldia.
Bueno, Andoni, eta errepaso hau eginda, gaurkoan saioa hasi dugu Volver abestiarekin. Eta esan, gaurkoan eta aurten, zure saio honetan, tarte honetan, efemerideak, famatuak ere tartea izango dutela. Eta, bueno, Volver gaur zerbaitegatik aukeratu dugu, ezta, Andoni?
Bai, Pedro, almodo bat, azertuko dugu bere biografia txiki bat egingo dugu ze, izan ere gaur da bere urte betetzea, bueno, gaur eta bihar. Ez, sekulako nahazmena dago, gaur hogeita lau da ez da, iraiaren hogeita lauean gaude bizigara, iraiaren hogeita lauean, bueno. Ba, Pedro Almodóvar, horrentzik gotatuko izan, lehenengo guazen ikustera Pedro Almodóvar norden, Calzada de Calatrava jaiotzen gizon hori, 49an, eta bezala 24 edo 25an oraintzeko ziko dugu, Espainia zinema zuzendari gidoigile eta ekoizlea da, esaten da, Luis Buñuelen garaitik, Espainiatik kanpo ospeta oiartu gehien dutu dut zuzendari izan dela. Azko esatea da, azko esatea da, baina baliteke, horrela izatea, ekia izatea. Pedro Almodóvar, caballero, 1949ko iraiaren 25an jaiotzela esaten du Wikipediak, baina egia da 24an jaiotzela. Eta gainera, anekdota polit bat dago zinemaldiarekin lotutakoa, orain bukatzerakoan irakurtuko dizuera. Zidarraneko landarri txiki batean jaiotzen, Espainiako Gaztelamantzako provintzian, bia izpa, Gaztelamantzako provintzian, Gaztelamantzako erkidegoan, esan bezala Zidarraneko provintzian. Bia izpa zarrago ditu, Antonio eta Maria Jesus deitzen dira, eta enai bat, Agustin, produktorea gainera, eta berarekin pelikulas hor egiten duena, edo, bueno, Almodóvar rekon, ez dakit horreitxe bertan hori dizen dan bere produktora, baina,
bai,
Laurogeita meretzen eusena bakutun irakurlea, zen eta transkriba zaila oso lan, polita oso gile polita, bai. Eta autokidan alfabetoak laguntzera.
El deseo.
El deseo, bez? El deseo, produktora. Eta nik badakit, almodo barra la pizka zaiena, kreatibuena, eta nahia da, el que lleva, badakizue, dirutzuak,
El productor ejecutivo, no?
Hori da. Hain bat zari cinematografiko garrantzitsu lortu ditu bere obrai esker, almodo barrek, baita bera nahiak ere, eta produktorak ere. Eta nahire Oskar Zaria eta Goia Zarien hainbat azia taletako Zariak eta 2018an kaneseko zinemaldiko epaimailaren
parte hartu
zuen. Eta da dinosaurio itzela zinemaren munduan. Larogeiko amarkadatik hainbat filme inguru zuzen du ditu. Hainbat film zuzen du ditu, haren filmetan gizarremanak, batez ere emakumezkoenak eta dira izpide, eta horrez gain ikus estilo pertsonala garatu du, kolore bizikoak. Azkoetan metafora teknikak erabiltzen ditu gidoi zirkularrak buruzteko. Bueno, artista bat dela, ez da zanbarrik ezako, artista bat dela, eta oso ondik usen duela gainera pertsonaia horako izan behar den, eta pertsonaiaren dezin gurua edo eszenario hori eraikitzen dauka sekulako gustua, eta oso ezberdina da, ez da oso bakarra. Eta horrek ere eman dio zitoa. Pelikula ikaragarri onak egin ditu, bueno, atametako nesejanoskika ikaragarriak dira, garai hori izan,
garo
eta margarren, amarkarra den aziera ni horrein dezaio gabe nengoela, eta nahiz ere, baina, bueno, hor, zego ez agarro zartuko, baina oso pelikula onak dira horiek, aurret ere egin zituen batzu, baina horrek dira potentenak, eta gero ja, azkenen urte hauetan, izan ditu gora bera, baina egin ditu Bolder, Latino Cabito, Julieta eta Dolores Gloria ikaragarria, eta horrein, bueno, bakizue berriarekin dagoela.
Bai. Hori da. Penelope Cruz jaso duela aktore oberenaren saria, bere azken pelikula batik.
Bai. Eta bai, Pedro Almodóvarek ikusten zaituenean ematen du, aurrezoa bihurtzen zarela, ni gogoan daukat, horrein dira guzti telebizan ematen programa bat, bibi, Bibiana Fernandezen inguruan garaia zan bilan zertzuan ez da transexual, lehenengo transexuala, eta nola tratatzen zuten edabideetan, ze haizki tratatzen zuten edabideetan, ze gauzak esaten ziren, eta nola Almodóvarrek hartu, pelikula baten sartu, bere historia esplotatu, fikziora eraman, eta ez bere historia, baina bere historia inspiratuta pizka bai, ez da, eta nola bihurtu zuen eta lortu zuen buelta ematea, eta niko goan daukat irudi batzuk, Gran Biara, Madrilgo kale nagusira iristen alazkarekin eta denekin. Eta milaka pertsona, zuzenean telebizatik une hori jarraitzen, ehunka pertsona bertan, beraiekin guratzen, eta posa, benetan, izar bat, ez da bihurtuta batean, pelikula bat ezkerreta gero, bueno, hauek ere, egon ziren, zazelezen, zazeletan, eta sekulako historia ino de hor, telebizan zuena kontatzen dituzten, gordoan, bueno, egia da, almodo berren, inguran egon den guztian, bera nahiko tipo razioa omen da, nahiko zozoa horrela jendearekin, ezagutzen ez duen jendearekin, gero, bueno, ba, zirkulu izietan, edo ezean, pertsona oso maitagarria omen da, maite duen jendearekin, baina, kanpora bedira, ba, nahiko zerioa da, nahiko zta, baina, beringuruan egon dena, beti...
Mugabatzuk jarri berdiela, ez da, azkenen, karo, bestela...
Ja, ja, bai, egia da zaio San Bartolo dira nak pude
hartzea. Bai.
Oso, eta beren guruan egon den dana beti izan da, ba hori, ba, juerga, festa, folklorea, eta, bueno, Miguel Boseren epoka hori, belarri, bueno, emakumezer ezakit zertaz, jazten zinean, berak, eta Magna Mara, eta egiten zituzen kontzertua Madrigen, oso epoka polita da nire penaldia, ematen dit, bueno, bizitzu aukerarik ez izatea.
Hori da, Andoni, eta, bueno, gaurkoan honekin amaitzen dugu, efemeride, Pedro Almodóvarreko efemeride horrekin, eta asko argitu gabe, gaurkoan edo biharkoan, ez da?
Bueno, gertatu zena, hau izan zen, zinemaldian, lehen esan dizuet, zinemaldian zeuden, eta bueno, hogeita lauean iritsi zen, anei, gota bai horre, zukera metzunan, esan dut, anei, gota, ez da Lolita.
Bai,
Lolita. Ba, Pedro Almodóvar iritsi zen, hogeita lauean, eta tenera iritsenakoan, mundu guztiak esan zion, felicidades, Oriona, felicidades. Eta berak, eskerrik asko, eta hurrengo gunean, zara, prensa beratzeetik egun guztian, orduan, hurrengo gunean, guztian jatetxe batetara, bere urte betetzea espatzen, zardun, prensa galezu zio, baina, bere urte betetzea ez zen atzo izan, atzo mundu guztia ez hori ontzen, eta gaur berriro da, eta nola da posible, eta bueno, hor kontantu zuen historia. Kontua da bera, hori tala guen jaiozala, baina bere amak, izkintzio burrengo guen egin zuela, oza, bere ofizialki, hogeita gozeak jaiozela, izkintu zen idatzena, orduan, bere jaiozela eta beretako hogeita laua da, baina hogeita gozean, bere nortasuna girearen arabera, irailaren 25a da betu betetzea. Beraz, bueno, ba hor ditu
bi egun ospatzeko. Ze ona, oso ondo. Andoni, bueno, ba hementxe emango ju amaiera gaurko tartetxoni, oso gustora gaude, baina hemen bakizu, denbora gertu egordi gordo bat izateko.
Denbora tema balio du beri da bide eta pala.
Bai. Bueno, Andoni, mila esker eta ongi etorria. Hori da, eta hemendik 15 egun barru berriz.
Gauza politak egingo ditugu, gustuko
duzu. Oso ondo, gustora, ondo segi.
Erdira jo.
Agur, agur.
And the Oscar goes to Pedro.
What about my mother?
Caray, qué grito. Ese Pedro es Pedro Almodóvar y esa que grita lo Vilma Picapiedra es Penélope Cruz. Ahí tienen al ganador del Oscar a la mejor película en lengua no inglesa por Todo sobre mi madre. Ahí va Almodóvar.
Bueno, sí, en su tendador. Pedro.
Andoni die egin marko diogu urrengo astean. Andoni. Hori zan Goya barkatu Oscar saria irabazi zuenen eta Penelope Cruz esan zuen bere izena, eman zuen bere izena, baino bueno, protokolotik kanpo edo esango dugu.
Hombre, bazkenen barruko emozio hori, ez da, atera zitzaio nola.
Penelope Cruz eta Antonio Banderas, eman zioten sari.
Sari hori, ba, Pedro Almodóvarri, eh? Bai. Bueno, orain bai, hementxe zinemaldi kontuak alde batera utzita, berehala agurtzeko unea.